Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Gospođa Dalovej Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda.
Taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in their present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry, for they never stood a chance as if they could.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda. Ratko Rakin je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, a master studije 2020-2021. U Londonu na Univerzitetu Westminster kao čivning stipendista vlade Ujedinjenog kraljevstva. Započeo svoju karijeru na radioteleviziji Srbije sa samo 9 godina, gde je vodio emisiju Dečiji informativni magazin namenjen deci i tinejdžerima. Sarađivao je sa televizijom B92 i učestvovao u realizaciji emisija koje su snimane povodom održavanja festivala Exit u Novom Sadu. Radio je u Mixer House u Beogradu, u Savamali. Proveo 3 mjeseca u Sarajevu, gde je radio na otvaranju Mixer House-a u tom gradu. Trenutno Ratko Rakin je PR Kulturnog centra Beograda i Oktobarskog salona, a odnedavno se pridružio timu Narodnog pozorišta u Beogradu. Ratko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam.
Ovo je emisija o knjigama i čitanju, pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače. Vi ste se za ovu priliku odlučili da nam preporučite delo roman Virginije Woolf, gospođe Dalovej, ali pre nego što krenemo da pričamo o tom delu, hajde malo da pričamo o nekim vašim čitalačkim iskustvima i nekim prvim susretima sa knjigama u vašem detinjstvu, koje su bile prve knjige koje ste zavoleli i kako ste zapravo postali čitalac.
Pa da, kao i svi, verovatno, lektira je ta koja je bila presudna. U tom smislu nisam bio nikada preterano oduševljen kada se nešto zada kao domaći zadatak, tako da neke od tih lektira su mi bile zapravo nametnute, jer smo morali da idemo u školu, ali sada sa neke distance čini mi se da su i neke bile važne. Ali za neko prvo sećanje čini mi se da bi to bio Mali princ. Mislim da sam tu verovatno dosta opšte mesto, kao i većina ljudi, ali eto, ta knjiga mi je nekako ostavila jedan lep utisak, verovatno možda i to što sam ja uvijek imao malo sklonost ka mašti, pa su me nazivi privlačili, Mali princ, a ja sam inače uvijek voleo dvorce, i sad pripremajući se zapravo za vašu emisiju i kada sam pokušavao da smislim šta je to smisleno što bih mogao da kažem i koje su to knjige koje su važne, onda mi se nekako sve izmešalo i počeo sam da mislim da su zapravo ove knjige odredile negde ceo moj život, ili da je negde sve to nekako povezano jednom nevidljivom niti, jel?
A jeste se Malom princu vraćali kasnije u životu?
Jesam, zato što mislim da on stvarno nije samo za male, nego je vrlo i za velike, da. Jer govori o nekim univerzalnim stvarima, čini mi se, a čini mi se i da govori o životnom iskustvu koje, jel, dok smo živi imamo, odnosno dok postojimo učimo, tako da kao što i on dolazi i upoznaje sa neke druge planete i upoznaje druge planete, čini mi se da smo tako svi mi jednu planetu, ili svaka faza života je neka nova planeta ili neki novi život, pa sad život može da se posmatra i tako da imate neke lepe delove, a onda imate i one neke malo manje lepe delove, tako da mi je Mali princ ostao nekako nežan. Ja sam možda nije popularno u Srbiji, koja ajde da kažemo veliča muževnost, koja ne znam, može biti toksična, meni se Mali princ dopao zapravo zato što je potpuno drugačiji, on je nežan i mislim da je u stvari sada kada razmišljam ta knjiga zapravo mnogo zdravija za nekakve standarde kada su u pitanju ti neki polovi, ili šta bi to bio pol, ili kako treba da izgleda muškarac, ili kako treba da razmišlja muškarac, a kako treba da razmišlja žena. Tako da mislim da je Mali princ u tom smislu jako poseban i najviše zbog toga što je nežan.
Tim temama se inače bavi Virginia Woolf, ali ajde priča sam o tome. Pa da nam kažete još koje su vam knjige u detinjstvu bile značajne.
Pa, sve lektire, šta ja znam, koje bih izdvojio.
Kad smo se dogovarali za emisiju, pomenuli ste delo Deca sa kolodvora Zoo.
E, tako je, Deca sa stanice Zoo, upravo to jeste. To sam pročitao, zapravo pošto imam stariju sestru koja je 85. godište, i ona je to prvo pročitala i njena reakcija, onako, ona je već bila onako blizu tinejdžerskih godina i ja sam se isto zainteresovala jer je imala isto tako jednu zanimljivu koricu. Mislim da deca dosta reaguju na koricu, onako delovala mi je zastrašujuće, pa kada si mali onako si radoznao, ali nekih stvari se i bojiš. Tako mi je ta knjiga malo delovala strašno, samo zbog te korice koja nije bila baš pozitivna. Međutim, ja sam to pročitao i moram reći da mi je bila dosta potresna. A sa druge strane, mislim da mi u nekim kasnijim godinama, obzirom da, kao što ste rekli, ja sam radio i Exit Festival 6 godina, takva okruženja žurki i provoda nose sa sobom blizinu nekih supstanci ili ponašanja koje možda nisu konvencionalna i koja mogu biti dosta destruktivna. Ja sam nažalost iz te generacije gde su neki ljudi mojih godina nas već napustili nesretnim okolnostima i u tom smislu ta knjiga mi je, mislim, jako dobro poslužila da na vreme se možda uplašim tih nekih stvari i da nekako kažem ne kada bi možda svi te terali da kažeš da, jer su to sve stvari koje se rade u društvu, u nekoj socijalizaciji, ali i u sada već, čini mi se, budući da smo u 21. veku i da vreme leti, čini mi se da su sada svuda, nekada su bile vezane za subkulture, a danas su opojne supstance, pa i alkoholizam koji je zapravo legalna opojna supstanca, pa ga ne bi, ja ga lično ne razlikujem od ostalih ilegalnih supstanci, iako je on legalan, tako da mislim da mi je ta knjiga bila poučna. To bih rekao da, ta knjiga je definitivno bila nešto što kada sam pročitao me je uplašilo i ostavilo snažan utisak, koji posle mislim da je imao i nekakvu, to je primjer kako je to nešto što pročitaš, ti može promeniti ponašanje ili pogled, ili te upozoriti na nešto što možda može da ti se desi, a može da se desi svima zaista, pogotovo generacijama koja je moja i koja je odrastu u jednom dosta nestabilnom vremenu, s obzirom da sam ja 88. godište, dakle imali ste 91. pa 95. pa 99. dakle za razliku od generacije mojih roditelja koji, do duše, ja nisam neko ko idealizuje ni Jugoslaviju u tom smislu, obzirom da sam političkoj nauke studirao, tako da nijedan jednopartijski sistem ne može biti fair niti pravedan, to je po teoriji, to nije pitanje mišljenja, ali oni ipak navode kao nekakav sretan period njihovih života, nešto što je bilo bezbrižno, za nas to nije, i eto ovih 20 godina sam mislio da koliko smo stabilni, čini mi se od 99. smo imali bombardovanje, pa smo sad bili stabilni za 20 godina do ove pandemije, onda je krenuo i ovaj novi rat. Tako da moja generacija je odrastala u svim tim neizvesnostima i to često vodi do toga da se traži pomoć negde gde nema ili gde je rešavaš privremeno nekakvim veštačkim načinima. Tako da eto, svakako mislim da je ta knjiga vrlo poželjna, ja bih u lektiru, ne znam da li je sada, da li se to menja, ali mislim da za sve i mlađe generacije dolazi, ali to sam teo da kažem da to jesu neke stvari koje su bile vezane za subkulturu. Ja kada sam radio Exit, on je nastao zapravo iz jednog pokreta protiv vlasti, a onda je vremenom postao jedan komercijalni produkt, tako da on danas i ono što je bio recimo do 2009. su dve potpuno odvojene stvari i nemaju veze jedna sa drugom, ali svakako je tada bilo namenjeno nekim drugim ljudima koji su u tom beznađu tražili nekakav spas na druge načine, kada nisu mogli da budu uključeni u tokove jer im je bilo onemogućeno zato što su razmišljali možda drugačije od onog što je bilo dominantno, a mislim da se ni današnje vreme ne razlikuje od toga. Sada je to, mislim, ušlo u jedan potpuni, što bi Englezi rekli, mainstream, odnosno u opštu populaciju, pa tako iz mog nekog iskustva, krećući se ovim gradom i drugim gradovima, mislim da ta knjiga je vrlo poučna i dan danas.
Da, snimljen je i film po delu Deca sa kolodvora Zoo, tako da je to dobra prilika da mladi ljudi se susretnu s tom temom i što vi kažete, ta dela mogu da mladom čoveku pomognu da neke stvari prevaziđe, da se snađe u svetu, da jednostavno neku vrstu odbrambenog mehanizma stvori. A kada ste se susreli sa knjigama Virginia Woolf i koje je delo bilo prvo koje ste otkrili?
Ovo je bilo prvo delo koje sam otkrio, posle sam otkrio Orlanda, koji mi je bio isto jako zanimljiv obzirom na to da kada sam prvo otkrio ovaj gospođu Dalovej, onda sam dosta istraživao o njoj i nekako mi onda Orlando došao prirodnim putem.
Kada ste otkrili, to na studijama bilo?
Ne, nije bilo. Bilo je recimo negde između, blizu 18. sigurno, sećam se da je to bilo negde pred fakultet, kada se te neke, kada ulazite u pubertet ili kada se dešavaju te neke, ajde, ozbiljnije promene, onda se čovek, doduše na mene to dosta, meni nije pubertet bio traumatičan u smislu da sam bio problematičan, ali mi je mentalno dosta teško pao, tako da sam, bio dosta depresivan u tim prelazima i onda mi je ova knjiga, na primjer, bila nešto što mi je pokazalo da nisi usamljen u tim osjećanjima i da je to nešto što svi ljudi prolaze koji žive, naročito recimo za to doba kada uzmete obzir kada je ona pisala i o čemu je pisala i koliko je to zapravo napredno za to doba i koliko ona verovatno i sama bila izolovana zbog toga što se tako osjećala pre svega, ali isto tako važna mi je bila jer mi je pokazala da i sa takvim stanjem ili da i u bilo kakvim stanjima možeš da uradiš nešto dobro. Tako da, mislim da je, važna. Ja sam inače malo, ajde da kažem, možda patetičan ili sklon tragedijama. Tako da, odatle negde. Ja volim žene, ali nažalost čini mi se da su sve te žene koje ja obožavam nesretne. I tako da nekako, kažem, kada sam se spremao za vašu emisiju, dosta mi se život posložio i nekako sam dosta razmišljao na, više različitih nivoja. Onda sam shvatio da i ovaj master možda u stvari negde podsvesno ova knjiga dovela me do Londona. I sada spremajući se i kada sam ponovo čitao te neke delove, onda sam razmišljao pa definitivno ima neka tajna veza. Tako da sam ja nju pročitao tu negde pred 18. rođeni i u tom smislu mislim da mi je bila pre svega interesantno zato što ona nije klasična, odnosno do tada nisam pročitao ništa što je bilo slično, jer u suštini ona nema nekakvu radnju. Vi idete kroz neku gomilu misli, bar sam ja tako doživeo, različitih likova, ali pre svega se, čini mi se, fokusira na ta unutrašnja stanja. Eto, tako da ta unutrašnja stanja meni su uvek predmet razmišljanja, a ova knjiga baš o njima govori.
Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda. Ratko, evo čuli smo koji su vaša prva neka čitalačka iskustva bila. To su bile knjige Mali princ i Deca sa kolodvora Zo. Čuli smo kako ste se susreli sa delom Virginije Woolf, pa ajde malo da popričamo o ovoj knjizi. Vi ste nju prvo i otkrili od dela Virginije Woolf, delo koje se zove Gospođa Dalovej. Rekli ste da nema klasičnu radnju i uistinu nema zapravo nijedno ovako bolje delo Virginije Woolf, klasičnu radnju, ali da nam kažete ipak o čemu je u ovoj knjizi reč, da date okvir onoga o čemu se ovde radi i da možda i glavne likove izdvojimo.
Svakako, pa nema radnju, ali zapravo ima. Čovjek je radnja, svest i misli su radnja. Zapravo knjiga govori o gospođi Dalovej koja priprema jednu velelepnu večeru, obzirom da je udata za visoko pozicioniranog čovjeka. I odabira cveće jednog junskog dana, a ja sam inače rođen u junu, tako da su mi i te neke sitne stvari uvijek u knjigama, one sa kojima se identifikuješ, užasno važne, pa makar bile jako mali detalji, ali nekako uvijek govore da si uzeo dobru knjigu, odnosno knjigu koja ti je namenjena. I u pitanju je zapravo njeno razmišljenje o životu. Ona je prešla 50. godinu, odabrala je Richarda za muža, čoveka koji je se nametnuo kao nekakav miran izbor, nešto što bi bio miran život, a iz Indije nakon dosta godina se vraća Peter Walsh, sa kojim je ona imala neku vrstu odnosa, ali on je zapravo nju voleo, ona njega ne tada, tako da je radnja u suštini prati tok misli ovih likova. Knjiga je nastala u tom periodu posle rata, kada je Engleska doživljava velike promene, i to se negde vidi u temama koje ona obrađuje, odnosno u tim tokovima misli i svesti karaktera, gde vi zapravo nemate, uslovno rečeno, radnju šta se tu dešava, već jednostavno likovi koji se pretapaju jednog iz drugog i njihova svest, njihovi karakteri, i zapravo ste vi tu jedan posmatrač, nemi posmatrač. Ono što se meni zapravo ovde svidela je ta deskripcija ili ti nagli prelazi koji se dešavaju iz jednog lika u drugi, ali i opet neke konstante koje vidite zapravo u svim likovima, to je pre svega London i cveće. Cveće i London, i to je zaista za one koji su imali prilike da budu u Londonu nešto što na vas ostavi veliki utisak. Svi kažu kako Englezi imaju lepu travu, odnosno ovde ljudi kažu da Englezi imaju lepu travu, ali oni to nemaju za džabe, nego se zove time bavili vekovima, da. I neguju je i paze i maze, i zato im je tako trava zelena, a inače nije komšija zelenija trava, nego je komšija malo više radio na toj travi. Tako da da je meni ova knjiga, pored tih tokova svesti koje mogu da se isprate, bila interesantna, jer me zainteresovala za London, za tu atmosferičnost tog grada, jer to jeste jedan jedinstveni primer civilizacije koja je potpuno drugačija od svega ostaloga na svetu, od toga da voze drugom stranom i da su to uradili iz čiste pameti, da ne bi kupovali tuđe proizvode, nego da bi imali sopstvene. tako da sve ima neko svoje objašnjenje, ali koje možda nije jasno ostatku sveta ili onima koji nisu imali prilike da ih malo bolje upoznaju. Tako da je meni u ovoj knjizi zapravo taj neki kontrast između cveća i prirode koje je konstantno i koje je momenat kada nešto dobro ili lepo ili statično, za razliku od svesti i toka misli koji je, može biti potpuno haotičan. I zaista mislim da svi ovi likovi jesu dosta, dosta haotični. Oni prikazuju zapravo i te promene koje se dešavaju u društvu, dakle industrializacija koja kreće, zatim žene koje počinju da rade, koje žele više prava, zatim političke promene, ali i strahote rata i posledice rata koji se nedavno završio, pa tako imamo i lika Septimusa koji se ubije jer je rat ostavio veliku posledicu na njega. I mislim da je to nešto što mi je, opet s obzirom da ispadne da sam ratno dete, bilo nešto što sam i na prvu loptu uočio u možda nekim ljudima sa kojima sam imao kontakte i kao mali, a koji su možda i u tim ratovima učestvovali, ili uopšte slušajući priče ljudi koji nisu učestvovali, već posmatrali i prosto preživljavali te užase koje svaki rat sa sobom nosi. A najviše mislim da ispašta tu neki običan svet, tako da je radnja u suštini to, ona priprema se za tu veliku žurku, neću reći, prijem, i u svemu tome prati svoj tok misli, gde mislim da pošto je tada se smatrao to već neke ozbiljnije godine, danas to ne bismo rekli da je 50 nešto što je veliki broj, se preispituje se o stvarima. Interesantno mi je bio moment da je postojala, da je zapravo imala i lezbijsko iskustvo, odnosno jednu vrstu romansa sa devojkom koja, sa kojom je čitala filozofiju, sociologiju i sa kojom je želala da promeni svet zapravo. Tako da mislim da je jako zanimljivo i mislim da to svima, pogotovo kako prolazimo etape života, i to sve više i više sam uveren u to, to su ta preispitivanja naših izbora, izbora koji smo doneli, kada nešto odlučiš i koja je cena toga, da li je miran život i stabilan život vredan ako tebe pokreće nešto drugo. Tako da u tom smislu mislim da je ova knjiga jako posebna.
Po ovoj knjizi je, da kažemo i to, napravljen film ovaj, koji se zove Sati, što zapravo predstavlja prvobitni naziv romana gospođe Dalovej. Film je tako naslovljen i knjigu možda nije mnogo ljudi pročitalo, ali film je videlo puno ljudi. On je postao izuzetno popularan, pa evo da nam kažete kako ste vi videli taj film i u kakvom odnosu je on prema knjizi.
Da, film je bio izuzetno popularan, s obzirom da su u pitanju tri svetske glumice, Meryl Streep, čini mi se Nicole Kidman i ne znam koja je bio treća je bila, ne mogu se setiti, ali da, svakako, pa na mene film, kao i uvek, mislim da su filmovi dosta različiti od knjiga, ali ja nisam onog striktnog mišljenja da je film nužno bolji ili da je knjiga nužno bolja, mislim da jedno i drugo predstavljaju umetnost u nekom smislu, te da svaka umetnost ima smisla. Sad neko može biti više okrenut tome da uči na vizuelni način, a neko možda to radi na klasičan način ili kroz neku repeticiju. Meni je film bio interesantan obzirom da zapravo su ta osjećanja mnogo više, ajde da kažem, naslikana u filmu, i ono što one prolaze zaista dramatično, i taj film je izuzetno potresan za mene bio, obzirom da prati priču čoveka koji čini se da ima HIV, tako da u tim godinu, odnosno prati, ima više, vraća se u prošlost i u budućnost i tako dalje, vrlo ga je teško pratiti. I
tri žene zapravo, jedna Nicole Kidman, ona igra Virginia Woolf, Julianne Moore,
bravo.
Ova igra tu ženu koja je zarobljena kolotečinom svakodnevnog života. I ovaj Meryl Streep igra tu gospođu Dalovej zapravo.
Tako je. I tu mi je, ja mislim, Meryl, mislim, sve tri su mi izuzetno potresne i precizne, a tako da, bio mi je traumatičan taj film, moram da kažem zapravo, mislim, na dobar način, ali mislim da je dobro prikazao, ja bih rekao da je dobro prikazao osjećanja koja osjećaš i dok čitaš samu knjigu, odnosno uopšte to šta jedan misli o drugome, i to nekako i danas možemo da primetimo, dok u običnim razgovorima, dobar dan, kako si, šta radiš, šta je ono što se dešava zapravo iza toga u ljudskoj glavi, koje su neke poteškoće koje ljudi imaju, ili ono što kažu, budi ljubazan jer ne znaš šta neko, sa čime se neko nosi iza, i zaista od tog, recimo, pojma prividno zdravi, dakle ljudi koji možda ovako deluju da su potpuno u redu i ne bismo ih kategorisali kao da su bolesni, ali imaju nekakva hronična stanja koja su poprilično ozbiljna. Tako da mislim da svi smo imali iskustva sa nekim koji ima tumor, nažalost, ili tako nešto, pa može da izgleda zdravo, ali eto, i tu bi povezao svakako i sa ovim čovjekom koji ima HIV i koji zapravo na kraju filma okončava, koji je zapravo Septimus. A sa druge strane moram reći da je u knjizi te Septimusovi momenti kada on bulazni zapravo i nije takvo bulažnjenje, odnosno nekako i kada se gleda i film, te neke rečenice, u suštini taj čovjek ne mislim da je prolupao, nego mislim da je više mnogo emotivan nego koliko bi ga svrstali u kategoriju šta je ludo. Mada sada u Engleskoj zapravo polako i u psihološkom smislu oni napuštaju te termine dijagnoza kada su mentalna stanja u pitanju, obzirom da su došli do nekih novih saznanja i istraživanjima da kada nekoga ograničite da je depresivan, onda on teško izlazi iz toga. Vi ste mu dali neku etiketu i onda on teško da može da se sa tim izbori. Tako da, da, taj film mi se jako dopao, ali mislim da mi se pre svega dopao zašto su pitanju tri vrhunske glumice, sve tri obožavam. Tako da, da verujem da su one doprinule da to bude tako, ali svakako knjiga daje jedno malo ipak...
Da, i da kažemo to kad smo već se dotakli filma, film je napravljen po romanu Michaela Cunninghama. Sati, tako da na jedan interesantan način su zapravo spojeno nekoliko nivoa. I roman Virginia Woolf i roman Michaela Cunninghama i sam film koji je režirao, da kažemo, Stephen Daldry, film je 2002. godine napravljen, a roman Gospođa Dalove je 1925. objavljen, tako da razne vremenske perspektive su spojene i razne umetnosti su u jednom delu.
Upravo i različiti narativi, i meni se svidelo, kažem, i ta povezivanja sa nekim stvarima koje su bile aktualne tada, kao što je virus HIV-a, i uopšte da na neki način su našli pandane u različitim dekadama, ali opet neke univerzalnosti tih poteškoća. I zato kažem, ova knjiga i danas kada se čita, svakako mislim da naročito generacija koja je mlađa će moći da vidi zapravo da nije ništa novo kako se osjećaju, već da su ta sva osjećanja postala i mnogo ranije, samo da ih je bilo možda i teže izraziti zato što je društvo ili situacione okolnosti bile takve, ali isto tako mislim da je poučno i zbog ratova, naročito sada kada smo opet u situaciji da u 2022. ljudi rešavaju stvari silom, da se upozorimo jedni druge i da shvatimo koliko je to opasan način razmišljanja. Mi smo skloni polarizaciji, jednoj simplifikaciji i nemamo osjećaja za stvari koje nisu crne ni bele, nego su sive, jer između crne i bele, to je jako važno reći, postoji spektar boja. I te nijanse su nekada ključne za zapravo donošenje važnih odluka ili odluka koje su možda pametnije od nekih koje nisu toliko pametne. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. I'll always be there, and I'll always. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Ovu knjigu nam predstavlja Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda. Ratko, evo, pričali ste nam o tome kako ste otkrili ovo delo, pričali ste o tome šta u njemu nalazite, pokušali ste da date okvir radnje, da tako kažemo, ne radnje u klasičnom smislu, ali da nam kažete o čemu je u knjizi reč, i govorili ste o tome da je zapravo to tu postoji jedan nivo introspekcije svih likova koji zapravo se prisjećaju svoje prošlosti, razmišljaju o životu, o odnosima, percipiraju stvarnost koja je o njih i zapravo se radnja dešava u okviru jednog dana u junu u Londonu, gde likovi zapravo kroz reminiscencije iz vlastite prošlosti i kroz opažanje onog što se dešava oko njih grade jedno složeno, da kažemo, prozno tkivo ovog dela i onaj kvalitet koji su svi koji su i čitali Virginiju Woolf i koji su pisali u njoj, koji su isticali gotovo na prvo mesto, jeste njen jezik. On ima izuzetno bogat, izuzetno suptilan i delikatan jezik, jezik koji je vrlo osjetljiv na čulne senzacije koje se dešavaju u životu i ja sam vas zbog toga hteo da vas zamolim da nam pročitate možda jedan odlomak iz knjige.
Hoću sa zadovoljstvom. Ovo je jedan koji govori zapravo o nečemu što i naš narod ima, to je da ne treba plakati ili da ne treba pokazati emocije, pa kaže: čovjek može da plače kada ga niko ne vidi, to mu je mana, ta ranjivost u anglo-indijskom društvu, ne plače kad treba ili se ne smeje kad treba. Imam to u sebi, pomislio je stojeći pored sandučeta za pisma, mogu da zaplačem u svakom trenutku. Zašto? Bog zna. Ima to svojih čari, verovatno, a ovaj dan koji je počeo posetom Clarisi, iscrpeo ga je svojom vrelinom, svojom snagom i kapanjem jednog utiska za drugim, tamo gde čuva utiske, u podrum dubok i mračan, tamo gde niko nikad neće saznati za njih. Delimično i zbog toga, i zbog tajnovistosti savršene i nepovredive, za njega je život kao nepoznat vrt, pun krivina i ćoškova, pun iznenađenja, da zaista ostavljaju bez daha ti trenuci, kao što je ovaj koji proživljava pored sandučeta za pisma, preko puta Britanskog muzeja. U jednom od tih trenutaka sve se susreće, kola hitne pomoći, život i smrt, kao da ga je nalet osjećanja usisao i bacio na visoki krov, a ostatak njega, poput plaže isprskane belim školjkama, ostao je prazan. To mu je mana u anglo-indijskom društvu, ta ranjivost. A drugu deo koji bi pročitao je zapravo od nje opis nje, a to je: bila je sve to, da bi čovjek upoznao nju ili bilo koga, mora potražiti ljude koji ga dopunjavaju, pa čak i mesta koja mu prijaju. Gajla je neobičnu naklonost prema ljudima s kojima nikada nije razmenila ni reč, prema nepoznatoj ženi na ulici, prema čoveku za pultom, čak i prema drveću ili ambarima. To je preraslo u transcendentalnu teoriju koja joj je, iako se plašila smrti, omogućila da veruje ili bar da tvrdi kako veruje u sav njen skepticizam u to da će naši nevidljivi delovi, znatno veći i dalekosežniji od vidljivih, možda preživeti, da će opstati nakon smrti, zato što su povezani s drugim ljudima ili zato što opsedaju određena mesta i posle smrti. Možda, možda.
Da, mogli smo da oslušnjamo jezik Virginije Woolf i mnogi koji su pisali o njoj, govori su da njena dela dolaze u blizinu poezije. Ovo, i ova knjiga i recimo pre svega roman Talasi, gde niz likova zapravo govori svoje lirske solilokvije i oni se dodiraju, prepliću i to i zapravo tako grade to neko složeno prozno tkivo. Kako se vama čini ta veza između proze i poezije u delu Virginije Woolf?
Pa ja volim i poeziju, tako da meni očito taj senzibilitet, volim sve što je poetično i prosto mislim da, pa ne znam ko je rekao, zašto imati prozu kad možeš imati poeziju. Tako da to je to, sve, život je običan, dajte da ga ukrasimo, pa tako gledam poeziju kao pisanje, ali još možda i produženiju varijantu, jer je kada napišeš nešto može da bude, što je proza, može da bude onako faktički napisano, poezija ima tu mogućnost da bude mnogo više imaginativno, čini mi se, u samom izrazu, iako su obe stvari vrlo kreativne. Tako da svakako mislim da me i to privuklo ovom romanu.
Koliko je po vama prisutna ta neka biografska podloga u ovom delu? Svi znamo priču Virginije Woolf, ona je patila od melanholije, od depresije, od mentalne nestabilnosti i život je završilo tako što je ušetala u reku, a punila džepove kamenjem, to znamo iz filma Sati, ali znamo i iz njene biografije. Koliko je ta njena životna podloga prisutna i u ovom delu?
Pa čini mi se da je dosta, čini mi se da ovo može samo da napiše neko ko je prošao kroz ta stanja i to je nešto što mislim da čini ovu knjigu univerzalnom i danas, pogotovo kada pogledate podatke koliko je depresija jaka u 21. veku i u 20. obzirom na svu količinu informacija koju dobijemo na dnevnom nivou, ali svakako ne umanjujem da je i tada bila jača, ali čini mi se da je sada, pošto nas je više i te interakcije su sve intenzivnije, nemilosrdnije, da ljudi su krhki i to se i u ovoj knjizi vidi i mislim da da je za mene to vrlo, vrlo očito, da je to neko ko duboko promišlja, ko stvari ne prihvata onake kakve jesu, već o njima razmišlja iz potpuno nekog drugog ugla, koji često može biti usamljen put, ajde tako da kažem. I ovde se vidi zapravo ta jedna individualnost i ja nisam neko ko voli kolektivne identitete, tako da ovde se vidi jedan potpuni individualizam i ja mislim da je i to jedan od razloga zašto ja volim Virginiju Woolf, zašto volim ovu knjigu i zašto volim i sve ljude koji misle svojom glavom, bez obzira da li ta glava možda pati, ali treba i te glasove čuti i na kraju krajeva znati ih formulisati. I iz toga se može svašta naučiti, i oni koji nemaju tu vrstu problema, prosto koji možda nisu tako senzitivni na ono što nam se dešava.
Da, roman toka svesti, a i ovo delo može da se podvede pod tu odrednicu, roman toka svesti nekako i podrazumeva ovaj jači stepen individualizma u književnoj obradi, zato što je se svet posmatra i u svetu se govori i sudi kroz vizuru jedne svesti i prate se tokovi asocijacije, misli i osjećanja koja nastaju u duši i u svesti jednog čoveka, svi znamo za i čuveno delo Jamesa Joycea Ulis, koje se također dešava jednog dana, radnja se dešava tako, jednog tako dana, je. Da, u Dublinu, ovo je London.
London nije loše, da. Ni Dublin, ni London.
A vi ste živjeli godine po dana, na specijalizaciji ste bili studijama u Londonu, i u ovom delu je prisutna jedna i čežnja za Londonom i jedan doživljaj Londona, pa kako vam se to spojila, ta knjiga i sam doživljaj grada?
Pa ne znam, ja sam sad stvarno, kada sam se pripremao da se već ponavljam, tako su mi ti momenti čitanja ponovo podsjetili na London, i definitivno oni koji znaju London, sve ove ulice koje se navode su strašno važne i strašno posebne. Nigde na svetu nisam video slična ulica, s obzirom da mi je fakultet, s obzirom da je to bio i Univerzitet Westminster, koji je zapravo pored parlamenta, onda je to tu jako blizu sve i nekako mi je bilo surrealno da ja tu da prolazim. Ali svakako se i London promenio u tom smislu, doduše možda ne toliko ti centralni delovi, ali ono što se nije promenilo u Londonu je ta kultura biljaka, trava, cveće, to je njima jako važno i mislim da ulepšava život. Jedna jednostavna stvar, umjesto da sečemo drveće, mislim da je mnogo bolje da ga sadimo. Pa se i sad vidi, evo, kada je malo Beograd ozeleneo u ovom proleću, na trenutke se pomislim da sam u Londonu, mada teško je to pomisliti, ali svakako, ne znam, meni je London, to je moj omiljeni grad, tako da uopšte biti u prilici da tamo budeš godinu dana, obzirom da je to finansijski potpuno nemoguće, ja sam imao tu sreću da sam dobio tu stipendiju, odnosno nagradu, velika privilegija njihova ta internacionalnost i mogućnost da čuješ različite priče iz svih zemalja, ali da to nije na onaj način kako se ovde tumači, da ako sad ja zakukam, onda oni mi kažemo a mi, nego da saslušaš i drugog i da čuješ priča, onda kada čuješ priča, imao sam sreću da je univerzitet bio dosta internacionalno, negde oko 40 nacija je bilo sa mnom, kada čujete priče ljudi iz Iraka, Afganistana, mnogih drugih delova sveta, onda shvatite da ta naša patetika, kako da kažem, može da prođe u nekom među ljudima koji možda nisu bili u prilici da čuju druge priče, što je naravno opet posljedica ekonomske nemoći, i bilo bi lepo da mogu da čuju, ali hoću da kažem da bi bilo lakše sameriti se sa našim nekakvim tragedijama kada biste čuli i tuđe iz ličnog iskustva, gde onda prosto možda i nismo mi toliko loše prošli, daleko od toga da relativizujem, niti mi je to namera, ali ne znači nužno da ako neko kaže da je nastradao, da ovaj drugi nije. Mi jako volimo da kažemo a mi na bilo šta, što mislim da je jedna potpuno destruktivna logika koja nas je i dovela ovde da jesmo, i zato se loše razumemo sa ljudima koji nisu odavde ili koji ne misle kao dominantna većina.
Vi se bavite knjigama i u sklopu vašeg zanimanja, vi ste PR, kako to kaže, ili kako biste rekao, saradnik za odnose sa javnošću.
Da, da, to pa grozno zvuči.
Grozno zvuči i to. Pa se bavite knjigama na taj način, čitate knjige i to, pa evo da nam kažete šta za vas znači knjiga u životu.
Pa knjiga je beg od horora u kojem se nalaziš, kakav god taj horor bio, on može biti očigledan, a može biti i unutarnji. Tako da knjiga za mene predstavlja zaista beg i predstavlja nešto što mi u ovom vremenu daje mogućnost da se malo zastanem, da malo razmislim i povezujem je zapravo sa slobodnim vremenom koga je sve manje. Tako da ona postaje zapravo sa vremenom sve veći luksus za mene. I to mi je krivo, ali čini mi se da je to posljedica ovog brzog vremena u kojem živimo. Tako da ona neki vid spokoja koji dolazi u divnom pakovanju. Imaju ovih kojih sada koriste Kindle, odnosno ove, ona menja očito svoj oblik, ali za mene ne, pošto ja sam i dalje čovjek koji je iz mlađe generacije, sve piše, koristim i drvenu olovku i gumicu, tako da za mene je knjiga nešto čarobno i uvek se sećam i tih prvih odlazaka u biblioteku, pošto sam išao u osnovnu školu Isidoru Sekulić koji je dole na Štajgi i nekako mi je uvek taj miris knjige nešto posebno, kao da ulaziš u nekakav specijalni arhiv gde se kriju nekakve fantastične tajne koje samo tu možeš naći. Tako da i dan danas imam to, a i bilo mi je magično u Londonu ulaziti u njihove biblioteke koje su zaista impozantne i nekako, eto, ona je u tom smislu za mene nezamenjiva, ali opet kažem i film isto tako i predstava, sve što ti omogućava da se malo skloniš od sopstvenih misli ili od sopstvene realnosti kakva god ona bila, a da može da ti pomogne i da promeniš mišljenje, je za mene super pomoćno sredstvo. Eto.
Ratko, hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala vama, puno bilo mi zadovoljstvo.
U emisiji Moja knjiga, Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda, govorio je o romanu gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Nikola Trikoš.
Into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.